Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli sango na elobeli eye li nakali abiso linene li sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika li pesame li bino na lisungi li Antoine Roger Bolamba, Georges Leonard Sanyo na Keila Williams Bazali Onzela ya Massini. Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na sango ya mokili ya leloto kolobela. Bituluku bia bato ba tambola ki lelo na goma pebisika bi ke loko na kemela puna kupa mela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye. Kigali et sepelite ndenge Washington et pameli yango lisungi na M23 pe elaki kopesa ndimbola ya maloba kosenga ndimbola ya maloba maye na bakonzi ba Amerika. Banyama mingi ba pekisama babimisamaki na mayuya na nzela ya port to di bongo ya Matadi na Congo Central. African Wildlife Foundation ezali kopesa mateya na basali ba libongo li.
Le port de Matadi est cité comme point de sortie Oyo, Bazizi, y a un commerce illégal et salamaki mingi libanda. Baton na baton y a produit au Bazizi libanda et bimela qui à partir y a port de Matadi.
Les lots de Itandu ya Masano, lobby ezalaki All Stars na NBA, Bayi Conference Est balongaki 211-186 Bayi West, Tokolobela pe Moussani héritier Lubumbu Zinga, le Congo démocratique Oyatiki Rwanda, Simana Kosala et Lembo et la Kisi Ete, Bazali Kobuma Bayi et le Congo démocratique Kasi Molongo et Kangi Monoko. Tokolobela pe tennis de table. Makambo ma immense toko kende na bolai nango na moya na mo ntango kasi yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Pene na basivili zomi na mitano bakufi na bitumba ya bamilisi Kodeko omokolo ya posolo leki na mboka ya Tali na nzela ya Katoto Drodro na teritwari ya Djugu na provinsi ya Ituri. Engebene na baimboka bato bakufi bazali mingi mingi bato ya kominote Hema na kati na bango baye bakimaki po na buluki biloko ya kolia na tukutuku. Tango babengi bango mapinga maikolo bakomi na esika po na kukundula banzoto ya bawei mpe kotika yango na ndako ya malili. Mokolo ya yenga na pokwa gouverneur militaire ya Ituri atelemelaki bitumba bina. Kamwa kimia ezongi na bisika ya bilembo nyonso ya bitumba lelo na kati ya ba FRDC na ba M23 lokola na teritwari ya Masisi esika makelele ya mandoki ya kilompe ya pepele biyoka na kite na sake pe na region ya Shasha. Ba FRDC ba pesami maboku na ba wazalendo ba longi kozonge la weekend loleki ba lokalite misusu miye mitika maki na ba M23 RDF na groupement ya Kamurunza. Nagoma bato mitano bakufi mpe ebele bazuki na bobendani na kati ya iteni ya mampinga ma FRDC na iteni ya bawazalundo na quartier Lac Vert na komunote ya Goma quartier eye etundami na basuda po na bitumba na ba M23 wuto mikolo mileki bitumba makasi bingalaki na kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ba M23 pene na cité ya Sake na ba kilometre pene na zomi na mboka Goma chef lieu ya Ngumba ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete bato mingi bakimela na mboka Goma bato bazwami kuna balobi ete bawazalendo mibale na basuda ya FRDC bakufaki pe basivili mingi bazukaki. Na beni pene na basivili mi bale bakamata bakatami mitu na mbeli ya macheto mpe basusu ba memamaki mokolo ya bitumba ya ba ADF eye esalemaki na butu ya mokolo ya poso mpe mokolo ya yenga loleki na lokalite ya Kokola na territoire ya Beni na Nord Kivu engebene na baimboka bokoti ya batumboki esalemi utongonga ya ntuku mi bale na yoko ya pokwa bato ba bato babo mama na machete na babo mama ki na machete na ntango bazalaki kolala na bandako na bango ndenge motindami ya gouverneur na Eringeti Sabiti Njo moja alobi kimia ezongaki na Kokola kasi bitumba mususu esalemaki kaka na lokalite yango sima ya nzanga ya lobi mokolo ya yenga loliki. Na ingumba goma bilenge ba kitaki lelo na kimia na ba balabala mpo na kopame la bitumba biye ekolo Rwanda ezali kofunda ma kosala sima ya ba tumboki ba M23 na monile mobimba ya territoire ya Ruchuru Masisi mpe eteni yoko ya Nyiragongo ba tamboli ya lolenge moko bo salema kimpe lisusu na Gemena na etuka ya Equateur. Molongani ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a singelaki kokuta na lelo na Bruxelles na ba ministre ba yebatali misala ya bapaya ya Union Européenne mikolomisa to simayaliwa ya molongani na ye na boloko moko na Russie mwasi oyo akufeli mobali a telemeli mokondi ya ekolo Russie Vladimir Poutine lokola moto oyo abomi mobali na ye mpe a beleli communauté internationale ete etelemela régime oyo weekend eleki pulusu ya Russie e kangaki batu kule kankama na bamboka pene na zomi batu baye bayaki na bafololo mpe babuji ya kopela po na lokumu ya Navalny. Ekolo Rwanda etelemeli liloba ya Departement d'État ya Ekolo Amerika ya mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 engebene na ministère ya Ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya eye esakola ki ena liyepisi moko mokolo molandi ete elobeli ena ezali ya solote mpe ekeseni na likanisi ya misala ya boyingi si boyokani eye ebandisa maki na motomolo ya misala ya renseignement national américain na novembre 2023 et salaki ete bitumba bisila Vincent Biruta motomolo ya misala ya bapaya ya Rwanda a sakoli makanisi ya ekolo Rwanda ya kosenga polele ya gouvernement ya Amerika pona ko monisa soki maloba na yango ezali ko monisa mbongwana ya politiki te to ezangi kaka bo bongisami ya kati. Ekolo Amerika epameli makasi penza boyeyi ya bitumba bizali ko salema na monile ya RDC biye bisalema ki na batumboki ba M23 baye ba pesami maboko na Rwanda kati na yango bokoti bwa bango na ingumba sake Washington elobi yango e komisi makasi likama mpo na ba milion ya bana mboka baye bazali komona mpasi ya bobebisami ya makoki na bomoto ba bango lokola kokima bisika ba bango ya kovanda boponi biloko binso mpe bitumba. Amerika esengi M23 kotika na kozelate bitumba mpe kolongwa zinga zinga na sake kolanda maloba malako malwanda mpe ya Nairobi onu lelo lundi motomolo ya premier ministre ya misala ya gouvernement ya Grande-Bretagne a lobeli makambo etali bapaya po na kobengana bazangi mikanda na Rwanda mizali kobuka mobeko ya mitinda ya moboko mpo na ntomo ya bato elobi oni lobi loleki.
Matin de midi, mon nom est Antoine Roger Boulamba. Bon ami Colin. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala.
bituluku bya bato ba tambolaki na Goma pe bisika biike lokola na Gemena opona kopamela bitumba na monele ya ekolo Congo Democratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye. Fiston isemwami amemibiso na Goma na sango eye.
Wana mingongo miabilengi umasanga mabango mabomo na mboka na mimachaka mbula matari panzi likolo baiba kitake ubalabala kubana na isike bengami rompon sinyers kino na CCLK bilenge bana batambola kipenza pena kilometre zomi na mitano na balabala eye imimaka na mboka sake kula na malobo mabango bazali kupamela lenge baimu longo bazali kusungate ekolo Kongo Demokratiki na bitumba biye beba tombo kiba en vendroit bazali kusala na teritora masi Sisi, ruturu pe Nyiragongo awa netuka Nord Kivu. Tozo ki malobo mabaiki kati na bango, toyo ka bango.
Le lobe soto njimitongo tabalabala piske, mboka biso zali agresse par le Rwanda, et se partenaire de la communauté internationale. Le soto lobito telema, to soutenir ba to bobunda, bazalendo na far de se abiso. Ebi fo ba abe lo moko, problem na biso zali ka mboka biso ezo akimia. To tumba ki drapo a tazing, to tumbi drapo a France, to tumbi drapo a Pologne, piske bango yo zali ba complice. To to kani sa ke. Oi bomona lelo ozala lobi ya boete lobi mutu nyose force lo ko ozana ngo sokio ozala lichet nayo kinga ngo très bien o mikolezo ya to simba nyoso ya boma munguna
nina mogo kele pela okuta munguna
to linyo to okuta na far far iske bango boka ze isoto zaba tute to zamba kilanesi bango to lembi ebi to senga bako zamba koyo balongwa na makamwa komunote internasionale balongwa na inyo europeyen to tikala en collaboration na BRICS oyo batipe komunote internasionale nyo zwa zala komplisi
tozo kamwa mingi keto osufir mingi depuis bitume banda kiti lelo tozo zwa repose te mokonzi ye biza batuana Kagame biso tozo na posa toko makana Rwanda wana toka nga Rwanda mobimba mingi
elingi mbuko na kombo ya Kambale Shabani ungamu na ye alimbo la biso ete akitake ubalabala polo kosenga na bakondi basa la manso na tinete balabala ya Goma Rutshuru mpe eye ya Sake Minova bisika biloko biakulia bilekelaka efungwama pamba te nzala ekosilisa bato tomo yuka
gouverneur militaire na gouvernement na president de la republique basa la nyoso po babi misamunguna na mboka na biso mba zela nyoso e ba province nyoso ba village o ekoti sibiso biloko akolia awa basi wakangi deja totika likaka na nzela moko eza kaka nzela amani choki bakangi nzela wana toko kufa wana nzala leto sengi president asa la manso nyoso
Mokambia société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie ya bozangi boyokani kati ya bikolo Rwanda na RDC liye lizali kotinda bato banso basembola mingongo mia bango tuka Etienne Kambale Mokambia lisanga ya bayi société civile bonne gouvernance
lingi ete président de la république a adopté position ferme na bitumba alandela makambo ya front ba moto mosusu ba komona biso ba kongole toza ba bizengi tokanisa kate tomoni ndenge nini ba jeune bazo soutenir ba sali marche ya soutien ya force de défense wanande solution na biso zuwa illustration ya Mali
Amiral Senghor moto na mayele na maimatali géopolitiki asakola kete botumba mibwa bendele ya ekolo Amerika Union européenne pe France boye boselama kilelo bozali elembo ya makasi pona bayi molongo tuka makanisima Amiral Senghor
manifestation ezala elelo soki ba manifesta ba komi na niveau ya kotumba drapeau ya États-Unis drapeau ya France na ya Union européenne wan ezali signal fort wan eza message munene na communication c'est-à-dire le nom di c'est quoi exemple la ki sa communauté internationale ete peuple congolais basi ba lemi na silence oyo communauté internationale ezali kola
Botambo libwa mkulu mwalelo, bozalaki bwa kimya mpe baipu lusu, bazalaki kukengela batamboli. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Isemwami, Wuto Goma. Biloko pe banyama mingi bipekisama, bibimisama ki na mayuya na nzela ya Porto Libongo ya Matadi na Congo Central pona kokinde bikolo bia bapaya. African Wildlife Foundation ezali kopesa bongo matia na basali ba Libongo boye pona kopekisa yango kosale matola ndasango yango na Spef Mpanzu.
Poro ya Matadi etengami na kati ya ba analyse ya Fondation African Wildlife AWF na mukuse oyo eza na mosala ya kopekisa kitani ya bibwele lokola pangolin, elephant pe rhinocéros. AWF na ba analyse basala ki ba moni ete poro ya Matadi ezalaki esika oyo ebimelaki kitani ya bibwele to commerce illégal ya ba animal sauvage. Na yango AWF ba bengisa maki na engumba ya Matadi Tadi, pona kote ya topeko forme ba oyo ba salaka na ba frontière na office de contrôle OCC, Direction Générale de Migration de Gem, pe ba sali ya office national ya transport on atrain na mukuse. Toyo ka maître Joé Kasongo, moko ya ba yekusi ya mate ya oyo asakoli.
Na ba analyse to salaki, na ba sezi oye sami li banda ya mboka, oye pousse biso AWF, toko ka koko concevoir projet oyo, pa ou ya Matadi qui cité comme point de sortie oyo ba saisi ya ba commerce illégal et salamaki mingi libanda ba ton na ba ton ba produit oyo ba saisi ki libanda et bimela ki a partir ya port ya Matadi na mboka lelo toza la liste oyo esali banyama ebele mais oyo biso tobengaka mingi banyama far eza beaucoup plus éléphant eza beaucoup plus oyo babinzoko eza beaucoup plus rhinocéros eza beaucoup plus pangolin et eza beaucoup plus banyama lokola ba oyo tobengaka na lopoto ba grand singe lokola gorille mukumbusu lokola bono bo eza banyama oyo baza lelo koboma mingi epi babiloko na bango oyo ezosalaka boma bango mingi eza lokola mino ya nzoko oyo babengi na français ivoire to liseke ya rhinocéros eza kotekama mingi libanda na marché tobengaka marché noir nde yango eza komemake bakufa mingi na RDC mpo bato ya libanda bazwa biloko basengeli nango alors tosali formation oyo mpona komema information mpe connaissance na ba agent ya mboka oyo batravaillaka na frontière mpona kozala vigilant mpona kope qui sa désormais commerce wana esalamaka na frontière
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo ba vu mate ya bobateli ya mindelo ya mboka na biso to pe ba frontière ba sakoli boye
zokande bibwele banyama mingi ezobunga ezosila na mokili mpona biso bato entre autres ba braconnier ba musana na bango ezali kaka ke commerce moko ezali oyo biso toyebi te mais tuikoyeba keno fotobunda na Interpol tobunda na mpona kofrene et là il y a des organisations baza awate bamsus baza sugi wapi ne batinda kababu mabanyama ne batuyu balandi formation te bamuna gatosa na banyama banyama zambe zali zo ngi banyama mingi bungi kutube msusu e msusu bisu tubunda sikuna mwanda mwetikali pona ezala nana bisu to comprendre ngoto okende pa batu msusu pona baye banyote foto bunda pona bisu to zalia me batu bazali oyo bazo bundisa banyama wana to kengela ba frontiere to kengela ba biloko wana pona kende te même ba formateur ba kende ke pote ya batu wana ko bana bamboka eleki mingi kuna na bamboka po bango pe ba utiliser ka bango pona babo ma bona bo pe bazui ba tekeno batu wana ba mayele mabeba o bazo tinda ka bango ata ba pesi bango ndambo bazo pesa bango fo ba yeba nan ki yo pesi ba pesi so ki quelque chose ne yo yebi teni ni ya zui ye mutu ni ya zui et puis yo perte ni yo zui po ba ni amano zo sila ni ni zo tokotika na bana bakoko o bakoya
bo simba ete ba sele mbula matari ntuku mwambe balandi mate ya bopekisami ya nkitani ya bibwele to pe ba animal sauvage mayanga ni yango ebandaki mokolo mwa zomi na mibale kino mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya februari Spef Mpanzu utai ngomba Matadi ona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Spef Mpanzu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Edi Sango uto Washington DC
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
All Stars NBA Conférence Est Elongi 211-186 Conférence West Awa na Ekulu Amerika. Na lisano liandembo, mousani ya ikulu Kongo Demokratike Eritier Luvumbu Nzinga azalistika na Kinshasa simana ye kobengamana na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport pona ilembo asalaki. Na tenisa basani ba ekolo Congo démocratique bazali komilingile na ba jeux africains ya Accra na Ghana ndenge nini bazali komibongisa tokolanda yango awa. Lo sako na bino banso peboye bola mona banso na etando ya masano ya lelo. Awa na États-Unis America All Stars ya NBA to championnat ya basketball lobby zalaki momekano monene na Indianapolis na Eta ya Indiana basani bayi ba pona makipo na conférence Est balonga ki 211-186 bayi ya conférence Ouest pona kolobela yango to bengi bongo mwana mboka ya ekolo Congo démocratique ya Bandaka na Eta ya Georgia na Rale na kombo ya Gabi Ngangola alandaka makambo batali NBA malamu. Mbote mwana mboka Gabi Ngangola.
Merci mingi mbote na bino pe.
Yebze biso landaki NBA ya lobby All Star izaki na buku se zaki ndenye na buku se penza na 30 secondes.
Izaki four match hein, pa normalement match ango iza competition ya makasi ya ba jouer ou baza le plus meilleur jouer na Etats-Unis kwa mais tema nukwa mbongo ekumi pamba na competition pesa vraiment ndenge zaki ya lea kalate mais zaki na on sava zaki moi spectacle ya bien kwa.
Ba tant balobi est na ouest po bato bazolanda biso na Afrika na ba Congo na banini bingelo banini kwa bipsa bangona
siko NBA za divisé par deux na est na ouest
conférence est na conférence ouest
yeah conférence est na conférence ouest siko lokwa ouest za lokwa ba to ba lokwa ba Los Angeles Lakers ba maza na ouest et puis east za lokwa la ba
Washington DC Wizards
yeah yeah ba keep one na kwa c'est une ligne divisée et puis c'est quoi ba jouer au ba fana ba pony et puis ba jouer au pe ba jouer mais sous la NBA ba pony ba on ba comme na roster ya peut-être na nani na All Star za na bongo
mais tout monde le cola ba joueur ya minini nde ba za na côté est nde ba poli ba LeBron James ba AD ba msusu ah yim se bisona na côté msusu tout monde ba Curry na ba susu expliquer non bien
est ba tu ba gagner qui za west est ba gagner qui est za ba yani sa Tukumbo ba Damian Lillard ba nani ba Jalen Brunson west za siko ba Stephen Curry ba LeBron James ba Anthony Edwards East mutaganyaki East mikolo ba kumi makasi mingi kulika West ba competition za makasi mingi kuna
Po ba iba na bokuse esala ganini za selection ba tu balandaka ba fan de ba ponaka ba joueur pona kwa na selection
ba fan ande ba pona au moins avant esa un mois avant All Star o banyo de pona joueur nini ongi otala na All Star kwa lokanga na votaki LeBron James na votai pe Steph Curry comprend yes siko ba otala ba kakile ma kamnyo so bi okay LeBron azi ba vote numero boy okay to chair za captain Steph Curry azi ba vote boy ona musoto chair captain za naoka bo
ba kasina wana pe basala bomba concours mususu ba kankuya ba dumping na ba susu na banini
dunking na ba 3 points na ya pass bale makawanyo so
Mais et ça la m'a ba révélation babima ba mambalwe le kaki to monaki bana mboka msubi ya ekolo Congo démocratique bazalaki pe ya région ya ba Congo tout ça mbalo bazalite
non tout ça c'est la wembe nyama aza na All Star me ba vota ki ete aneo me na ansi ane prochain aza za premier All Star na e
Ma alamu mingi, merci matundu mingi mwana mboka Gabriel uza mwana ya Congo Kinshasa tu ya Brazzaville
Kinshasa
D'accord. Matundu mingi.
Ouais. Merci mingi na bino pe.
Uzana mboka nini uzana Caroline.
Na Caroline di Nord.
Wow.
Na ale.
D'accord. Matundu mingi. Merci beaucoup.
Merci mingi.
Ezalaki mwana mboka Gabi Ngangola kolobela All Stars ya NBA bitamaki lobby. Na lisano liandembo mosani ya ekolo Congo démocratique héritier Luvumbu Nzinga azalisika na Kinshasa simana ye kobengana na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport simana kosala elembo koloba ete bazali kubuma bana ekolo Congo démocratique na bitumba bizali awa kasi molongo ezali koloba eloko te tolanda sango yango na Valdo Yamba
Luvumbu Nzinga moyi Congo démocratique y azali lisusu mobeti ndembo ya ekolo Rwanda te équipe ya Rayon Sport ezui ekateli ya kotia ye libanda sima ya ye kosala bilembo ya bopesi maboko na bayi Congo démocratique eye bazali kowa na mandoki na este na maboko ya ba M23 na lisungi ya ekolo Rwanda.
Ça fait mal tant que zo mona ba video ezo leka bana mike bazo tika la ba veve et tout ba mama bazo kufa ezo sala biso pe passe etak ambassadeur ok na betara na kati ya Rwanda. C'est pour cela que na décidé ki ke na salama soutien na pays na ngai na sala soutien na peuple congolais nyon sou oyo bazokufa na SN. Donc c'était vraiment ça
pour na moyi Congo démocratique elombo ena a salaki yango na lolenge ya mabete kasi lolenge bayi ekolo Rwanda bazui yango ndeli kambo
malgré tout ezalaki un peu difficile pour na ngai mais na zalaki na foi parce que na salaki lo moma mabete na fingi mutute na défendre kaka bande ko na ngai bazokufa na este ezaki pene lo mo mabe na sarakite na ebite soki bango bazwaki yango na ndenge nini
lokito ya elembo na ye na libanda ya masano na kati ya ekolo Rwanda ebandaki komata sima ya mikolo e ayaki kozwa kimia to pe sécurité sima ya ye kokende na ambassade ya Congo démocratique na ekolo Rwanda.
Dimanche tant tobeti match ezaki nango normal mais ba murmure déjà ebandaki déjà koya et tout et à partir à lundi c'était un peu bien mais à partir à mardi nde vraiment nazaki vraiment na sécurité était avant maintenant déjà que na koma na ambassade na bisonde na koma ki na sécurité
bozongi ya mobeti ndembo luvumbu nzinga na kisasa et c'est salima ki na bakondi ya Congo démocratique pe na ministre ya sport kabulo mwana kabulo eye akendaki kozilaye na libanda ya pepo ya njili na maloba eye.
Donc luvumbu vous êtes chez vous.
Merci beaucoup.
Ozongi na boboto tokotika yote tokendela yote na ministère ya sport tokofanda totala denge nini bakonzi bako décider pour la suite à carrière na yo.
Merci.
Et Sengeli Bongo koyeba ete lisanga tope ekipi ya ye ya kala Vita Club na mokambi na yango Amadou Diaby efongoleli Luvumbu Nzinga ekuke pona kopesa ye nzela ya kozonga kobeta lisusu ndembo ekateli etikali se na ngambo ya Mosani.
Ndenge nini basani ba ekolo Congo démocratique bazali komilengele pona lisano ya tennis na ba jeu ya africain ya Accra na Ghana tulanda sango yango awa.
Basani ya tennis de table ya Congo démocratique ba komilengele pona kozwa esika na kondongwa na Afrika to pêche africain na Ghana kasi komilengele yango ezali kosali mapenza malamu te elobi exosenge fois ça mosani yeye azwa kambano ya bronze na jeu ya francophonie ye esali makana kisasa
jeux africains ezama mwa compliqué mais na bunda quand même on peut pas se leka eleka vraiment bien te eleka vraiment bien te biso to préparer na ndingi na biso quand individuellement bon elo la ngai ba sala pona préparer ça mwa ba stage na moi ba tournoi mon be a ta ba yaso na rien tisque l'hôte depuis j'ai francophonie.
Lenge ya komi lengele malamu te ezali moko ya mayema saraka ete mousani Gedeon Kasa abuka mbuma ya malamu te na jeux africains eye elekaki pe na championnat ya Afrika na kisasa.
Dernier jeux africains na eliminazaki eliminé na 8e de finale. Dernièrement totobeta Coupe d'Afrique centrale na Kin na eliminé pe ka na 8e de finale parce que préparation comme telle ezalara vraiment te. To sa préparation te ba matériel na biso ezala kité donc de suspendre kamba la moko bete na ba matériel la c'est que mousali pendant longtemps obete la soupe à matériel comme il faut tenir un règlement international.
Ata kokomilenge ya malonga ezali te nge fwasa azali kolikia kosala maso pona kolonga na jeux africains po ete ekozwa na mbala na ye ya yambo kozwa esika na kondongo na ena.
Espoir ezali po je francophone pie eyai kaka boye préparation ezalaki ya malonga te mais biso moko toandaki kobunda kaka ndenge moko mpe na jeux africains tobunda kaka na ndenge na biso moko toluka tosala disque oyo tosalaki na je francophone.
Komilengele mwa madamu ezali mpe kosalela bandako ya masano eye tongamaki pona jeu ya francophonie kasi kino sikawa na ino bapesi bango nzela ya kosalela yango te elobi Gedeon Kasa.
Pour le moment il okoye sala biso passe toza na ba salle comme il faut toza pe na ba matériel comme il faut na ba norme internationale pona to s'entraîner pona to préparer jeux africains eza na Ghana mais juste à présent gouvernement nana pesi biso te accès ya roke na salle wana ko s'entraîner comme il faut donc yango ma régler toza nango yango wana
komilengele na bandako ya masano ena ezali moko ya bosenga ya fédération ya tennis de table ya Congo démocratique ya mboko kende Ghana elobi Roger Mavambu mokambi to pe président ya fédération.
C'est l'une des conditions autoyebisa ki na comité olympique parce que ba tableau ezali kuna na salle wana yango nde ba ko kuta ngo na kuna na Ghana sika tozo kende. Donc il faut lelo ba milenge la déjà na ba table wana po bazala dépayser te.
Yango eko sale mayelongo na comité ya pembeni to pe internement na village ya francophonie et ezali komilenge la mapo na poso ye elobi Roger Mavambu.
Ba yebisi biso to de la semaine no nde ba ko sala internement pa na ba athlète no soto oyo ba ko sala pris en charge pa na okende na Accra.
Sekeli bongo ko yeba ite fédération ya tennis de table ya Congo démocratique et komema ba sani mine ipamba na kondoko na yage africain ya Ghana.
Matundu mingi Valdo Yambayamba, Matundu mingi George Leonard Sanyo, Kila Williams na Antoine Roger Boulamba. Ngai kombo na ngai, Eddie Isango, Boutique la Malamba.